เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเพื่อนๆเข้ามากันได้ยินเสียงอาจารย์หน่อยชัดอยู่ใช่ไหมคะ
ได้ยิน
อันนี้มา6ท่านแล้วเนาะเดี๋ยวช่วยปิดเสียงหน่อยนึงนะคะที่ใครที่เปิดเสียงอยู่เพราะว่าบางทีเสียงมันจะดังรบกวนนะคะช่วยปิดเสียงนิดนึงค่ะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยก็จะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกนิดนึงนะคะบางคนอาจจะกำลังเข้าอยู่บางคนอาจจะสัญญาณเน็ตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหาช่วงสัญญาณเน็ตก็เดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทีนึงในกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยก็จะโพสต์ลงในกลุ่มเมื่อเช้านี้10คนเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนนี้ ชั่วโมงที่2โอเคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาเลยเนาะเพราะว่าส่วนท่านใดที่มาทีหลังก็เข้ามามาเรียนตามได้นะคะญาติเข้าสู่เนื้อหาเลยค่ะหัวข้อที่2นะคะวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะว่าทำไมเราต้องมาเรียนนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพราะอะไรกันนะคะโอเคมีอีก2ท่านรออยู่นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงอีกท่านหนึ่งกำลังเข้าแต่ว่ามีปัญหาสัญญาณนิดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเราต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะเขาบอกว่า 86% นะคะของคนทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเรารออีกนิดนึงนะคะโอเคบางคนสายหลุดเนาะเดี๋ยวสลับคนที่อ่านภาษาลาวไม่ได้มีพี่แหม่มใช่ไหมที่อ่านภาษาลาวไม่ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะจริงๆก็คล้ายๆภาษาไทยไม่ได้ยากไปเท่าไหร่นะคะนั้นบอกว่า 86% ของคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อคนขายหรือว่าสิ่งที่แบรนด์บอกเราแต่ว่า 92% ของคนทั่วไปมักจะเชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ของเรานะคะเหมือนเวลาที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะไปซื้อรถยนต์นะคะบางทีคนขายอยากขายเราก็รู้ว่าคนขายเขาอยากขายสินค้าเขาก็จะเชียร์สินค้าของเขาถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยแนวโน้มที่เราจะเชื่อก็จะค่อนข้างสูงเพราะว่าเราไม่ได้มีสื่อไม่ได้มีข้อมูลที่จะไปค้นคว้าเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ก็ถึงอินเทอร์เน็ตได้การหาข้อมูลการต่างๆวันนี้ก็จะมีมากขึ้นเพราะเวลาที่จะซื้อสินค้าหรือว่าจะไปใช้บริการที่ไหนเขาก็จะไปดูว่ารีวิวนะของคนที่ใช้มาแล้วเป็นแบบไหนนะคะด้วยรีวิวบางทีอยากจะซื้อสินค้าตัวเนี้ยแต่พอไปเจอรีวิวปุ๊บเปลี่ยนใจก็มีนะคะเพราะฉะนั้น 92% ของคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะเชื่อคนที่มารีวิวหรือเชื่อคนที่พูดถึงสิ่งที่เขาได้ใช้บริการจริงๆวันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์เนี่ยจะต้องมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องการตลาดนะว่าจะทำยังไงให้เกิดการรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มันทำให้น่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้มีการปากต่อปากหรือว่าบอกต่อได้นะคะนั่นเหตุผลหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำคอนเทนต์นะคะการทำคอนเทนต์ก็คือเนื้อหานะคะบวกกับประโยชน์นะคะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยจดจำแล้วก็ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการนำเสนอคอนเทนต์นะคะที่หมายถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคโดยมีจุดประสงค์หลักก็คือทำให้ผู้บริโภคประทับใจแล้วก็จดจำแบรนด์ นะถ้าใครดูคลิปของอาจารย์หน่อยเมื่ออาจารย์หน่อยทำคราวที่แล้วไม่รู้ว่าทุกคนดูคลิปกันครบหรือยังนะคะจริงอาจารย์ส่งเข้าไปในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มันก็จะเป็นพื้นฐานในการที่จะมาเรียนในครั้งนี้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจิตประเภทของคอนเทนต์ที่ช่วยให้ผู้คนสนใจแล้วก็ติดตามใน Facebook อันนี้ในสถานการณ์ที่เราที่อาจารย์หน่อยทำเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในลาวก็คือแพลตฟอร์ม Facebook นะคะที่มีการใช้มากที่สุดรองจาก Facebook ในลาวก็จะเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็น YouTube นะคะแต่ถ้าที่อื่นไม่ทราบแต่ที่เมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มพวกของ Google นะเว็บไซต์แล้วก็จะเป็น LINE นะคะที่ประเทศไทยส่วน Facebook ก็จะมาอันดับ3แต่ถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็คือ Facebook มาอันดับ1นะคะมัน7ประเภทคอนเทนต์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ1ก็คือการสร้างคอนเทนต์ทางวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าแม้กระทั่ง Facebook เองก็ปรับเนื้อหาต่างๆเพื่อที่จะเข้าสู่ยุค ของการทำวิดีโอคอนเทนต์มากขึ้นเพราะว่าคนก็ให้ความสำคัญกับการดูคอนเทนต์ของ YouTube Netflix ต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะ Facebook ก็พยายามที่จะให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของวิดีโอมากขึ้นต่อมาก็คือเขาเรียกว่า promotional content ก็คือการส่งเสริมการขายนะคะการโปรโมชั่นต่างๆการลดราคาการนำเสนอการแจกการแถมอะไรเงี้ยยังเป็นคอนเทนต์ที่คนชอบสังเกตถ้าเวลาไลฟ์สดแจกบัตรเติมเงินแจกเงินสดแจกนั่นแจกนี่คนจะเข้าไปดูเยอะมากนี่ก็เป็นการเรียกร้องเขาเรียกว่าดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ระดับหนึ่งนะคะต่อมาก็คือเขาเรียกว่าเป็นอัลบั้มคอนเทนต์เป็นเนื้อหาที่เป็นอัลบั้มยกตัวอย่างเช่นเป็นภาพประกอบที่มีเป็นอัลบั้มให้คนเข้าไปดูเข้าไปอ่านได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดทำให้คนอยากเข้าไปดูเพราะว่าการดูรูปภาพเนี่ยบางครั้งภาพหนึ่งภาพมันมีความหมายมากกว่าหลายๆคำพูดโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นธุรกิจในเรื่องของพวกโรงแรมรีสอร์ทนะพวกเนี้ยการนำเสนอภาพที่สวยงามเรื่องของสถานที่เรื่องของอาหารภาพของอะไรคะภาพของแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้มันดึงดูดให้คนอยากจะเข้าไปดูมากนะคะมากกว่าการเขียนเป็นตัวหนังสือด้วยเพราะว่าภาพหนึ่งภาพมันสื่อความหมายได้มากนะคะต่อมาก็คือการถ่ายทอดสดไลฟ์สดกิจกรรมที่เป็นเรียลไทม์อันนี้อาจารย์ไหนจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะบางครั้งไลฟ์สดมันดูดิบๆนะมันดูแบบไม่คือมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดิบมากอ่ะแต่คนกับชอบดูบางทีคนไม่ชอบดูคลิปที่มันมีการตัดต่อก็มีคนมาเสนออาจารย์ไหนบอกอุ้ยอาจารย์ทำไมอาจารย์แบบทำไลฟ์สดทำไมอาจารย์ไม่ทำคลิปสวยๆให้มันดูดีๆแต่ว่าปรากฏว่าจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทำการตลาดในเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมา 3-4 ปีจริงๆแล้วทำมา5ปีแล้วนะคะก่อนที่จะมาทำบริษัทด้วยเพราะเราทำมาเนี่ยการไลฟ์สดเนี่ยหรือว่าการอะไรที่มันเรียลไทม์มันทำให้คนรู้สึกว่าเราไม่ได้เสียแซงไม่ได้มีการประดิษฐ์ประดอยแต่ว่ามันคือภาพของความเป็นจริงแล้วคนอยากดูที่มันเป็นของจริงมากกว่านั้นการไลฟ์สดเนี่ยจึงช่วยให้เราประหยัดในเรื่องของค่าการตลาดได้มากนะคะการไลฟ์สดการถ่ายทอดสดเนี่ยคนชอบดูนะคะต่อมาก็คือการตั้งคำถามและการแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวมี
แม่มาขอจะเป็นความ
นะ
คะ
เดี๋ยวช่วยปิดเสียงนิดนึงค่ะท่านใดเอ่ยช่วยปิดเสียงนิดนึงนะคะเสียงมันแทรกเข้ามานิดนึงการตั้งคำถามแล้วก็การแสดงความคิดเห็นนี่ก็ช่วยได้มากนะคะที่จะทำให้คนเนี่ยอยากเข้ามามาตอบนะคะมีใครเคยดูกระทู้อะไรนะพันทิพย์ไหมพันทิพย์.com ที่เมืองไทยอ่ะเนาะเคยดูอยู่ใช่ไหมคะพันทิพย์เนี่ยจะเป็นที่ที่เรียกว่าโอเคพันทิพย์เนี่ยจะเป็นที่ที่เรียกว่าใครมีคำถามใครอยากได้คำตอบก็ไปดูที่กระทู้ของพันทิพย์เพราะเว็บไซต์พันทิพย์เนี่ยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ทำกำไรมหาศาลมากในประเทศไทยจริงๆในเมืองลาวก็เคยมีนะมีเว็บไซต์กระทู้ตั้งถามตอบแต่ว่าตอนหลังๆมาก็เงียบๆไปนะคะดังที่นี่ก็ยังไม่ได้มีมากแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยที่ดังที่สุดก็คือพันทิพย์ที่พันทิพย์.com เนี่ยก็คือเป็นที่ให้เราไป เสาะหาข้อมูลไปตั้งกระทู้ไปตอบคำถามแล้วเราไปอ่านความคิดเห็นของคนอื่นเราก็จะได้ไอเดียได้ความคิดคืออยากรู้อะไรเนี่ยไปกดพันทิปเหมือนกับ Google เลยแต่ว่าจะได้มากกว่า Google เพราะมันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่มาเล่ามาแชร์กันนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจนะคะในเรื่องของการตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นการสร้างคำคมนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างทีหลังเนาะอันนี้เราดูเป็นช็อตๆไปก่อนการสร้างคำคมต่างๆความหมายอะไรต่างๆเหล่านี้คำสั้นๆแต่มันมีความหมายเนี่ยคนก็ชอบแชร์ชอบไลค์กันอาจารย์เคยมีภาพเดียวอะนะที่แชร์มากกว่าที่คนเห็นถึงเกือบ 200,000 คนโดยที่ไม่ได้ซื้อโฆษณาแล้วมีคนแชร์ไปประมาณหลายเกือบ 4,000-5,000 แชร์ในประเทศลาวนี่แหละแค่ภาพเดียวอะแค่ภาพเดียวแล้วก็คำคมคำเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะที่คนแชร์กันเยอะมากนะคะเพราะการแก้ไขปัญหาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะคะพวก how to ทั้งหลายอันนี้ก็ทำให้คนสนใจแล้วก็อยากแชร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์7คอนเทนต์ที่เราต้องทำนะคะแต่จริงๆมันก็ยังมีพวกในเรื่องของตัวอื่นๆอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเพราะคอนเทนต์ที่ดี1ต้องมีประโยชน์นะคะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงชัดเจนและเข้าใจง่ายมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะอันนี้เขียนผิดนิดนึงนะเป็นซองตัวเองอันคอนเทนต์ที่ดีไม่แนะนำให้ไปก๊อปปี้นะคะไม่แนะนำให้ก๊อปปี้เพราะว่าถ้าเราก๊อปปี้เนี่ยมันจะเหมือนว่าแบรนด์ของเราก็จะเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่จันไหนพยายามทำก็คือว่าทำยังไงที่เราจะแตกต่างจากคนอื่นให้มากที่สุดนะที่จะไม่เหมือนคนอื่นเลยแต่ถามว่าเราต่อยอดได้ไหมเราต่อยอดได้ยกตัวอย่างเช่นเขาทำมา9เราไปต่อยอดให้เป็น10เอาของเขาไปพัฒนาไปแอพพลายไปต่อยอดได้แต่เราไม่ก๊อปปี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาเอกลักษณ์ของเราให้เจอแล้วเราก็ทำให้มันเป็นตัวตนของเรานะคะของนักการตลาดฮะเดี๋ยวอาจารย์ไหนจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวจะเข้าสีสไลด์ที่2เนาะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ที่จันไหนอยากจะปูพื้นฐานก่อนนะคะอยากจะปูพื้นฐานให้ทุกคนได้รู้ก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์เนี่ย business model canvas เดี๋ยวขอถามในห้องก่อนนะคะว่าอย่างไรก่อนนิดนึงนะคะกลับมานิดนึงในห้องนี้มีใครที่มีที่เรียกว่า business model canvas บ้างคะท่านไหนมีบ้างละนะคะยกมือก็ได้ท่านไหนที่ถือว่าตัวเองมี business model canvas เป็นของธุรกิจของเราแล้ว
ขอโทษหลายๆเมื่อกี้ออกไปนอกเลยไม่ทันได้ฟังเจ้า
ไม่เป็นไร
ธุรกิจโมเดลบอก
ค่ะ
ยังไม่ทันมีเจ้าย
ังไม่ทันมีใช่ไหมคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำว่า business model canvas คืออะไรและมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะถ้าเรามี business model canvas ที่ชัดเจนเวลาที่เราไปทำการตลาดทำคอนเทนต์เราจะชัดเจนมากเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องวางแผนยังไงคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราจะทำการตลาดเราก็จะชอบพูดถึงเรื่องของแผนการตลาดแผนธุรกิจใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแผนธุรกิจเขามีการประยุกต์เข้ามาให้มันง่ายที่สุดสั้นที่สุดละให้มันแบบเรียกว่าเรียนการสร้างแผนธุรกิจภายใน1ชั่วโมงก็สามารถทำแผนธุรกิจได้มันไม่ถึงกับเป็นแผนธุรกิจแต่ว่ามันคือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อที่จะให้เราเอาไปวางแผนในการสร้างคอนเทนต์ตัวนี้นะถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะคะอันนี้ก็กลับไปที่ตรงนี้ก่อนเนาะนะคะงั้นbusiness model canvas คืออะไรนะคะBusiness Model Canvas ก็คือเป็นตัวช่วยในการออกแบบโมเดลถูกพัฒนาโดย Alexander Osterwalder นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า Business Model Generation คำว่า Canvas ก็คือผืนผ้าใบคือเราสามารถสร้างแผนธุรกิจของเราเนี่ยภายในผืนผ้าใบ1ผืนได้หรือว่าในกระดาษได้นะคะงั้นตัว Business Model เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่ามันคือตัวที่เป็นไอเดียของเราที่เราจะไปสร้างก็เรียกว่าสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของเราอันนี้ไม่เฉพาะในธุรกิจนะคะแม้กระทั่งในองค์กรต่างๆอย่างตัวอย่างเช่นพวกองค์กรการกุศลสมาคม หรือว่าเป็นภาครัฐหน่วยงานของรัฐก็สามารถทำตัว business model canvas ตัวนี้ขึ้นมาได้นะคะเพราะตัว business model canvas มันจะเริ่มจากคำถามว่าสินค้าเนี่ยอะไรบ้างนะคือทำสินค้าอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรขายให้ใครและมันคุ้มค่าหรือไม่นะคะนี่คือตัวหลักของเรานะคะเพราะสิ่งที่เราจะต้องรู้ในตัว business model canvas ก็คือ1เค้าเรียกว่า value propositionproposition value ก็คือคุณค่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าของเราเนี่ยคืออะไรเราต้องสามารถลิสต์ออกมาแล้วก็เขียนออกมาให้ได้นะคะอันที่2ก็คือว่าไปทีละตัวแล้วกันนะคะอาจารย์เนี่ยจะชอบมาเริ่มต้นที่คุณค่าก่อนงั้นคุณค่าก็คืออะไรคะสิ่งที่เรามีเนี่ยสินค้าที่เรามีเนี่ยมันไปแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าหรือว่ามันไปช่วยทําให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไรนะคะมันไปตอบโจทย์ไปแก้ปัญหาไปช่วยให้เขาดีขึ้นหรือว่ามันไปเปลี่ยนชีวิตของลูกค้าได้อย่างไรและทำไมลูกค้าต้องมาใช้บริการหรือว่ามาซื้อสินค้าของเราโดยที่ไม่ไปใช้บริการของคนอื่นและไม่ไปซื้อสินค้าของคนอื่นสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็น value proposition นะคะซึ่งสำคัญมากๆที่ภาคธุรกิจเนี่ยทุกบริษัททุกองค์กรทุกหน่วยงานจะต้องเขียนออกมาให้ได้ว่าเพราะอะไรนะคะเพราะอะไร1สินค้าเราไปตอบโจทย์อะไรให้กับลูกค้า2แก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้า3มันช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไรหรือว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างอาจารย์หน่อยยกตัวอย่างเช่นของน้องเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าทำงานอยู่ภาครัฐอยู่ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเพราะเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันจะตอบว่าเฮ้ย value ของเราเนี่ยคุณค่าของเราที่จะให้กับผู้คนที่มาอ่านมาดูเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไรนะคะการดูแลทรัพยากรการดูแลสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นการไม่ทิ้งขยะการกำจัดขยะในเขาเรียกว่าอะไรนะการคัดแยกขยะให้มันถูกถังขยะเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อย่างไรมันเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและว่าสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะมันทำให้แก้ปัญหาอะไรของสังคมนี้ได้เพราะเราต้องเขียนออกมาให้ได้นะคะ value ตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นครับบอกว่าถ้าสปาของเราได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าเสมอในแง่การบริการเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจที่สุดคืออะไรนะคะให้เราเขียนออกมานะคะตัวนี้สำคัญเขาเรียกว่า value 1ที่เราต้องรู้เลยคือสินค้าของเรามี value หรือคุณค่าอะไรที่เรามอบให้กับลูกค้านะคะอันที่2เขาเรียกว่า customer segment customer segment ก็คืออะไรคะเราจะขายให้ใครเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกค้าเรานะคะไม่ใช่คนเดินมา10คนเนี่ยอาจจะมีลูกค้าเราอยู่แค่1คนนะเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์ของเราจึงไม่ได้ทำเพื่อทุกคนแต่เราทำเพื่อลูกค้าของเรานะคะเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเพจเราคนไลค์น้อยคนแชร์น้อยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูแต่การแชร์การไลค์อย่างเดียวนะคะหรืออย่าไปดูแต่เรื่องของคอมเมนต์อย่างเดียวท้ายที่สุดของเราก็คือว่าการที่เราทำคอนเทนต์การที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างการตลาดเป้าหมายทัศน์สื่อก็คือการขายสินค้าของเราให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากขายสินค้าของเราให้ได้เราก็ต้องขายให้ใครคะขายให้ถูกคนค่ะเขาบอกว่า the right time the right place the right people ก็คืออะไรคะถูกเวลาถูกสถานที่ถูกคนนะสินค้าเราก็the right product มันก็จะขายได้อาจารย์เพิ่มอีกหน่อย the right content นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราคือใครเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราทำคอนเทนต์ออกมาโดยที่เราไม่ได้ไป segment กลุ่มลูกค้าเราเนี่ยมันทำให้ตัวคอนเทนต์มันไม่ตอบโจทย์ลูกค้านะอาจารย์ไหนมีตอนที่อาจารย์ไหนทำการตลาดครั้งแรกเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอาจารย์ไหนเป็นคนแรกๆที่เริ่มต้นขายออนไลน์นะคะตอนนั้นออนไลน์ในเมืองลาวยังไม่มีคนรู้จักเยอะยังไม่บูมมากอาจารย์เนี่ยเริ่มจากการขายสินค้าอยู่ที่ไอติกแล้วก็อยู่ที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วอาจารย์เนี่ยก็ขายออนไลน์คือก่อนจะไปลงที่ไอติกกับเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนี่ยอาจารย์เนี่ยขายออนไลน์ก่อนนะคะซึ่งในตอนนั้นอ่ะเรามีความยากลำบากมากในเรื่องของการขนส่งเพราะว่ามันไม่มีบริษัทขนส่งเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะแต่อาจารย์เนี่ยก็ทำเรื่องของออนไลน์เป็นแรกๆในเมืองลาวเพราะในตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เราประสบการณ์น้อยความรู้ยังน้อยเราทำคอนเทนต์ออกมาดีมากอาจารย์ได้เอาภาพนักศึกษาเนี่ยนะนักศึกษาที่มช.ซึ่งเป็นหลานของสามีเนี่ยมาถ่ายรูปจับผลิตภัณฑ์อาจารย์ได้เป็นเครื่องสำอางเนาะถ่ายรูปเครื่องสำอางแล้วปรากฏว่า เราก็ไม่รู้วิธีการซื้อโฆษณายิงแอดเราก็ยิงแอดไปทั่วเลยนะคะคือยิงแอดประเทศลาวทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากเป็นหลายร้อยคอมเมนต์เลยแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาคอมเมนต์คือผู้ชายทั้งนั้นแล้วเป็นผู้ชายที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอารูปนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษามชแล้วจับเครื่องสำอางปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือว่ากลุ่มหนุ่มๆ มาทำนายว่าโอ้คือมางามแท้สาวเฮียนยุใสผู้งามเนาะอะไรเงี้ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามามาหาจันหน่อยบอกเอ้ยจีบขอจีบน้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจีบคนถือสินค้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าสินค้าขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่กลุ่มเราไงกลุ่มลูกค้าเราไม่ใช่หนุ่มๆไม่ใช่วัยรุ่นนะแต่ว่าเราทำการตลาดผิดคอนเทนต์ผิดการสื่อสารของเราผิดก็เลยทำให้เราไม่สามารถขายสินค้าได้อันนี้ก็สำคัญนะคะว่าเราต้องเซกเมนต์ว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครนะคะเราไม่ได้ขายให้ทุกคนในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเหมาะกับกลุ่มไหนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มมวลชนหรือว่าพวก mass product คำว่า mass product คืออะไร mass product ก็คือสินค้าที่วางตลาดขายทั่วๆไปเช่นน้ำดื่มหัวเสือพวกสบู่ยาสีฟันที่มันขายให้กับทุกคนได้นะเรียกว่า mass productแล้วว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มคือ niche product niche product และ niche market ก็คือสินค้าที่เฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเช่นพวกอาหารเสริมที่มันราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึงหรือว่าอาหารที่หรือว่าสินค้าที่ราคาแพงขึ้นมาที่มันเริ่มจะมีแบรนด์แล้วเฉพาะกลุ่มเช่นสินค้าสำหรับผู้ชายสินค้าสำหรับผู้หญิงสินค้าสำหรับแม่บ้านสินค้าสำหรับพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยที่มันเป็นกลุ่ม niche marketหรือว่าอีกอันนึงก็คือเป็นสินค้าแบรนด์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเซกเมนต์ลูกค้าออกมาได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแมสเป็นนิชหรือว่าเป็นแบรนด์นะคะเราต้องได้แยกออกมาต่อมาก็คือChannel ก็คือการขายของเราเนี่ยเราจะขายผ่านอะไรช่องทางแบบไหนขายผ่านออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์มันก็มีหลายแพลตฟอร์มใช่ไหมคะมีทั้ง Facebook เว็บไซต์Instagram อะไรอีกคะ LINEขายผ่านTikTok ไหมหรือว่าขายผ่านเว็บไซต์หรือว่าขายผ่าน Lazada นะคะไลน์ผ่านอะไรต่างๆนะคะเว็บเป่าของจีนอย่างเงี้ยมันมีหลายแพลตฟอร์มมากที่เราต้องเลือกใช้แต่ว่าถ้าเราเป็นช่องทางของออฟไลน์นะออฟไลน์มันมีขายหน้าร้านนะคะอันนี้ขายหน้าร้านมันมีอะไรคะมันมีขายผ่านเค้าเรียกว่าทีวีไดเรกหรือว่าผ่านโทรศัพท์หรือว่าโดยผ่านแบนเนอร์ต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นช่องทางของออฟไลน์นะคะเพราะเราต้องเขียน channel ของเรามาให้ได้ว่าเราขายผ่านช่องทางไหนต่อมาก็คือ customer relationship อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงที่จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยไม่เปลี่ยนไปใช้สินค้าของเจ้าอื่นยังคงเขาเรียกว่ามีความ loyalty มีความผูกพันกับแบรนด์แล้วก็อยากที่จะอยู่กับเราไม่อยากที่จะย้ายไม่อยากที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์อื่นเลยแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอยังต้องการที่จะบอกต่อด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราต้องได้ลิสต์ออกมาว่า customer relationship ของเราเนี่ยกับลูกค้ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าของเราเป็นศูนย์บริการลูกค้ายกตัวอย่างเช่น Ford อย่างเงี้ยมีการทำ CRM กับลูกค้าอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเราเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารนะคะหรือว่าเราเป็นธุรกิจหรือว่าของเราเป็นในแง่ของ NGO ในแง่ของ GO เนี่ยเรามีความเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ความต่อเนื่องกับลูกค้าของเราอย่างไรมีการผูกพันให้เขาผูกพันกับเราเช่นเรามี call center เรามีการทำอีเมลต่อเนื่องไหมเรามีการตั้งกลุ่มมีการทำอะไรบ้างที่เราจะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรานะคะนี่เราก็ต้องลิสต์ออกมานะคะต่อมาก็คือว่าอันนั้นจะเป็นช่องทางของการตลาดทีนี้เนี่ยใน business model เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือการเงินด้วยทำไงที่สินค้าเราจะมีกำไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ยเป้าหมายเราคือกำไรเนาะถ้าไม่มีกำไรก็เราก็อยู่ไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องมีกำไรฉะนั้นกำไรของเราเนี่ยมันจะมีช่องทางการหาเงินมาจากวิธีไหนบ้างนะคะช่องทางที่เราจะมีรายรับเช่นเราขายสินค้าเรามีค่าบริการไหมเรามีค่าสมาชิกเรามีค่าลิขสิทธิ์เรามีค่าเช่าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นในหน้าการซื้อโฆษณาต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นรูปแบบของการหารายได้เข้ามาว่าเรามีค่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นของเราเป็นโรงแรมเนาะของเราโรงแรมเราจะมีอะไรบ้างคะ โรงแรมหรือว่ารีสอร์ทอย่างเงี้ยเราก็จะมีรายได้จากการเช่นการที่ลูกค้าเข้ามาพักรายได้จากอะไรคะค่าอาหารค่าเครื่องดื่มใช่ไหมคะหรือว่าค่าขายสินค้าที่ระลึกที่อยู่ในโรงแรมของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นรายรับที่เราได้จากธุรกิจของเราทีนี้มันก็ต้องมองในแง่ของว่าถ้าเกิดกรณีที่อยู่ในสถานการณ์โควิดอันนี้สถานการณ์โควิดบางทีตัวของ business model อาจจะต้องเปลี่ยนว่าเอ๊ะทำยังไงมันจะมีรายรับเข้ามานอกเหนือจากที่เราเคยได้ในช่วงสถานการณ์ปกติเช่นในถ้าเราเป็นธุรกิจการบริการเนี่ยแน่นอนว่าเราเจอผลกระทบแน่นอนนะคะทีนี้เราก็ต้องมาคิดว่าเฮ้ยเราทำยังไงดีวะที่จะลดผลกระทบตรงนี้แล้วให้มันมีรายรับเข้ามาเพราะว่าหลายหน่วยงานก็ปิดใช่ไหมก็ไม่สามารถที่จะมีรายรับนั้นก็ต้องเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นในเมืองไทยถ้าเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารก็หันมาทำอะไรคะ delivery ส่งอาหารราคาถูกเพื่อให้มีรายรับเข้ามาแล้วก็เลี้ยงดูพนักงานได้นะหรือว่าถ้าเราเป็นค่ายรถยนต์อย่างเงี้ยช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยขับรถออกไปข้างนอกเท่าไหร่นะคะโอกาสที่รถจะเอามาซ่อมที่ศูนย์บริการของเราก็น้อยลงหรือโอกาสที่คนจะมาซื้อรถใหม่ก็น้อยลงเพราะว่ายังไม่ได้จำเป็นต้องซื้อรถช่วงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในภาวะล็อกดาวน์หรือภาวะโควิดที่ต้องเก็บเงินทีนี้เราก็ต้องมามองว่าแล้วตัว business model ของเราเนี่ยมันควรจะปรับยังไงให้มันมีรายรับเข้ามาเพื่อที่จะมาชดเชยกับสิ่งที่เราสูญเสียไปหรือว่ามาเลี้ยงดูพนักงานของเราได้นี่เราก็ต้องมานั่งคิดกันนะคะต้องลิสต์ออกมาต่อมาก็คือในเรื่องของ key resource ทรัพยากรของบริษัทเราคืออะไรบ้างนะคะเราก็ต้องมาดูว่าทรัพยากรเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างทรัพยากรมันจะมีได้ทั้งเงินทุนในเรื่องของแรงงานในเรื่องของสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องกลับมามองว่ามันจะทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างไรมันคือทรัพยากรทรัพย์สินหรือว่ามันคือหนี้สิน อันนี้อาจารย์ขอเข้าการเงินนิดนึงนะคะมันคือสิ่งที่จะทำให้เกิดคุณค่าหรือว่ามันจะทำให้เป็นตัวถ่วงความเจริญของเราในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะอันนี้อาจารย์ก็พูดแบบตรงๆยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจดีเราจะซื้อแบรนด์เนมมาไว้เยอะสะสมแบรนด์เนมไว้มากมายแต่พอเศรษฐกิจถดถอยก็ถามว่าเอ๊ะมันยังจำเป็นอยู่ไหมแบรนด์เนมเหล่านี้นะคะมันคือทรัพย์สินที่มันจะเก็บรักษาไว้หรือว่ามันควรที่จะขายออกไปเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าให้ธุรกิจของเราไปรอดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็ปรับในเรื่องของ business model ของเราถ้าบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์หรือไม่ทำให้เกิดผลกำไรหรือว่าทำให้เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนของเราเจอปัญหานี่อันนี้ก็ต้องได้วางแผนแล้วว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงกับทรัพยากรตรงนั้นมันควรที่จะอยู่หรือมันควรที่จะถูกขายทอดตลาดออกไปอันนี้ก็ต้องได้มานั่งลิสต์ออกมาในสถานการณ์แบบนี้อันนี้จันเนี่ยก็เข้าใจสถานการณ์ของผู้ประกอบการทุกท่านแล้วก็เห็นใจพนักงานด้วยบางที่ก็มีการเลย์ออฟพนักงานในช่วงของวิกฤตหรือว่ามีการลดเงินเดือนพนักงานอะไรเงี้ยสิ่งนี้เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องได้ช่วยกันนะคะนี่เราก็ต้องมาดูว่าทรัพยากรอะไรที่มันเพิ่มมูลค่าได้หรือเปล่านะอาจารย์ไหนเคยเป็นที่ปรึกษาร้านอาหารแห่งหนึ่งเขามีพนักงานเกินความจำเป็นก็มีพนักงานเยอะในช่วงบางช่วงก็คือพูดง่ายว่าเสาร์อาทิตย์จะขายดีแต่จันทร์ถึงศุกร์ก็จะขายคือขายสินค้ายากเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารที่คนส่วนใหญ่ก็จะไปกินเสาร์อาทิตย์เนาะทีนี้เขาก็พนักงานก็ถ้าจะให้พนักงานจ้างแต่เสาร์อาทิตย์มันก็จ้างไม่ได้ก็ต้องจ้างเป็นเดือนทีนี้ก็ต้องมาดูว่าทรัพยากรในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยให้ทำอะไรนะที่ปรึกษาตอนนั้นเขาก็เอาพนักงานเอาไปทำงานเช่นเอาไปตัดฟืนเอาไปตัดต้นไม้เอาไปเหมือนกับทำโน่นทำนี่ซึ่งมันไม่ได้ก่อให้เกิดกำไรไม่ได้สร้างให้เกิดเงินขึ้นมาเราก็มองว่ามันก็การเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองอาจารย์ไหนในตอนนั้นในฐานะเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ไหนก็แนะนำว่าพนักงานที่มีอยู่เนี่ยถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้ามันไม่มีลูกค้ามากินอาหารเนี่ยเราก็ต้องมามองว่าทำใช้ทรัพยากรให้มันเกิดประโยชน์แล้วมันให้เกิดผลตอบแทนทางการเงินได้อย่างไรนะคะเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดมาเลี้ยงดูพนักงานได้ก็เลยต้องมีการออกแบบนะในการเขาเรียกว่า ในเรื่องของการนำใช้พนักงานให้เกิดประโยชน์ก็คือแทนที่จะให้เขาไปตัดไม้ไปตัดฟืนไปทำอะไรแบบที่มันไม่ก่อให้กำไรอ่ะมาแปรรูปอาหารดีไหมมาช่วยกันแปรรูปช่วยกันทำอาหารเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันมีรายรับมากขึ้นให้มันเกิดกำไรได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอันนี้เรื่องของทรัพยากรต่อมาก็คือ key activity กิจกรรมหลักที่เราจะต้องทำคืออะไรบ้าง1 2 3 4นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องเขียนออกมานะคะในแต่ละวันในเรื่องของภาระงานของแต่ละคนที่จะต้องทำอันนี้ก็ต้องได้ลิสต์ออกมานะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นการผลิตการแก้ปัญหาให้ลูกค้าการจัดการดูแลแพลตฟอร์มซึ่งแต่ละแผนกแต่ละหน้าที่จะต้องมีการวางการบริหารจัดการเรื่องของการงานแต่ละคนนะคะการประเมินผลอะไรต่างนี่ก็จะอยู่ในฝ่ายของเรื่องของการบริหารจัดการนะคะต่อมาก็คือ key partner key partner ของเราคือใครนะคะคู่ค้าของเราเนี่ยคือใครนะคะเราก็ต้องมานั่งดู key partner ก็คืออะไรคะยกอย่างเช่น supplierคนที่สนองสินค้าให้กับเราเพื่อเอาไปขายต่อหรือว่าใครคะธนาคารที่เขามีภาระหรือว่าเรากู้เงินธนาคารอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือว่าหุ้นส่วนนะคะหรือแม้กระทั่งบางครั้งคู่แข่งก็ยังสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้นะคะเช่นในสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยบางครั้งมันก็จอยกันได้เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เพราะพาร์ทเนอร์หลักเนี่ยสำคัญมากเราจะมีการวางโมเดลยังไงที่จะเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็ให้มันเกิดประสิทธิภาพได้นะคะทำให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มันคุ้มค่านั่นแหละนะคะต่อมาก็คือ cost structure ก็คือค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่าการตลาดค่าบริหารจัดการนะคะค่าเช่าสถานที่ค่าอื่นๆต้องลิสต์ออกมาทั้งหมดซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของภาคการเงินอันนี้อาจารย์ไหนจะยังไม่ลงลึกเนาะถ้าใครสนใจในเรื่องภาคการเงินก็สามารถมาเรียนลงลึกได้ว่า fixed cost variable costในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตหรือว่าการบริหารจัดการเรื่องการบริหารการเงินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกสำคัญเพียงแต่ว่าเราลิสต์ออกมาให้รู้ว่าเฮ้ยในโมเดลของเราเนี่ยก็คือเรามีรายรับจากช่องทางเนี้ยแล้วเรามีรายจ่ายจากช่องทางเนี้ยแล้วรายรับกับรายจ่ายของเรามันบาลานซ์กันหรือเปล่ารายรับเรามันมากกว่ารายจ่ายที่มันทำให้เกิดกำไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทีนี้หุ้นส่วนนะคะก็จะมีหลายรูปแบบก็จะมีหุ้นส่วนที่ไม่ใช่คู่แข่งหุ้นส่วนที่เป็นคู่แข่งอะไรต่างๆอาจารย์จะข้ามแล้วกันเนาะทีนี้เราก็จะทำbusiness model canvas ออกมาเป็นทั้งหมดเนี่ยนะคะ9ช่องด้วยกันช่องฝั่งนี้เขาเรียกว่าเป็นการตลาดการตลาดก็จะมีตั้งแต่อะไรคะ customer segment หรือว่าลูกค้าเราคือใครคุณค่าที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรอันที่3คือความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าคืออะไรนะคะแล้วอันที่4ก็คือการdelivery การช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเราที่จะไปสู่ลูกค้ามีอะไรบ้างแล้วก็ช่องที่5ก็คือว่า channel ทางการเงินของเรารายรับของเราที่มันจะทำให้เกิดจากการขายสินค้าเนี่ยมีกี่ช่องทางมีช่องทางอะไรบ้างอันนี้จะเป็นภาคของการตลาดทั้งหมดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นภาคการเงินแล้วก็การเปลี่ยนจัดการนะคะก็ตั้งแต่ key resource ทรัพยากรที่เรามีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายนะคะหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเรามีอะไรบ้างกิจกรรมงานที่เราต้องทำมีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเป็น business model canvas ที่เราต้องเขียนออกมาในผืนผ้าใบแล้วก็ทุกธุรกิจเนี่ยควรที่จะเขียนตรงนี้แล้วก็ส่งมอบต่อให้กับพนักงานทุกคนนะคะที่พนักงานทุกคนต้องรู้ร่วมกันแล้วก็สามารถพูดเป็นอันเดียวกันได้ไม่งั้นแบรนด์ของเรามันจะเปลี่ยนนะแบรนด์จะถูกเปลี่ยนถ้าทุกคนพูดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าแบรนด์ก็คือความเขาเรียกว่าเป็นพันธสัญญาที่ทุกคนต้องพูดเหมือนกันในองค์กรแล้วก็สื่อสารให้กับคนข้างนอกถ่ายทอดกับคนข้างนอกเหมือนกันหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเรื่องของเขาเรียกว่าเป็น business model canvas นะคะตั้งแต่เรานำเสนออะไรให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเราคือใครอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยผูกพันกับสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราการเข้าถึงตัวลูกค้ามีกี่วิธีนี่ก็หารายได้ต่างๆนะคะอาจารย์จะส่งสไลด์ตรงนี้ให้แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายอาจารย์จะให้ทุกคนได้เขียนในเรื่องของตัว business model canvas ออกมาเพื่อที่ทุกคนจะได้วางแผนการเขียนคอนเทนต์ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปละเอียดนะเพราะตัว business model canvas ก็คือมันจะประกอบด้วยคำถามก็คือ how what who นะคะhow ก็ what ก็คืออะไรสินค้าของเราคืออะไรนะ who ก็คือว่าเราจะขายให้ใครเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร how คือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินต่างๆต้นทุนกำไรต่างๆนะคะท้ายสุดเป ้าหมายของเราก็คือกำไรก็คือเงินนั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์ไหนยกตัวอย่างbusiness model canvas ของอาหารที่เรียกว่าเป็นออร์แกนิกเบอร์เกอร์นะคะออร์แกนิกเบอร์เกอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัว value ของเขาหรือคุณค่าของเขาก็คือว่าทำอาหารออร์แกนิกให้เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนรุ่นใหม่นะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็น value proposition ของเขาคือคุณค่านะคะทีนี้เนี่ยมาดู channel ขอโทษ segment customer segment ของเขาคือใครบ้างcustomer segment ของเขาก็คือนักเรียนกับผู้ปกครองเขาขายที่โรงเรียนนะคะทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของเขาเรียกว่าเป็น customer relationship ระหว่างสินค้ากับลูกค้าก็คือผลผลิตคือผลิตจากโรงเรียนที่นักเรียนผลิตแล้วก็ขายให้ผู้ปกครองขายให้นักเรียนด้วยกันก็เกิดความเรียกว่า relationship ต่อกันส่วน channel นะคะ channel การจัดจำหน่ายของเขาก็คือขายโดยผ่านโรงเรียนที่สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการคือโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นการคล้ายๆกับว่าเขาเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกไปสอนในโรงเรียนให้นักเรียนทำแล้วก็ให้นักเรียนขายโดยที่ตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรส่งวัตถุดิบให้สอนให้นักเรียนทำนักเรียนขายแล้วก็นักเรียนก็มาซื้อแฟรนไชส์จากเขาโรงเรียนก็มาซื้อแล้วก็ขายแล้วก็ทำให้โรงเรียนมีรายรับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เรียกว่าออร์แกนิกเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่ามันเป็นออร์แกนิกทุกอย่างผักอะไรที่อย่างจะเป็นออร์แกนิกหมดที่บริษัทนี้จะส่งให้กับโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็โรงเรียนไหนที่เขาร่วมโครงการเขาก็จะไปสอนให้แล้วก็ส่งวัตถุดิบให้แล้วก็ให้โรงเรียนนั้นทำขายในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นโมเดลของเขาทีนี้เนี่ยในเรื่องของรายรับรายรับของเขาก็ได้จากการขายอาหารเครื่องดื่มรายได้จากการโฆษณาแต่ว่าไม่ได้มีมากนะคะรายได้จากการขายแฟรนไชส์ในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออร์แกนิกเบอร์เกอร์ทีนี้มาดูส่วนของภาคการบริหารจัดการแล้วก็การเงินก็คือคอสต์สตรัคเจอร์ของเขาค่าใช้จ่ายเขาก็จะมีค่าดูแลฟาร์มค่าของสดอื่นๆต้นทุนดำเนินงานค่าวิทยากรอบรมตรวจสอบคุณภาพผลผลิตค่าจ้างนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลักก็จะมีจัดหาวัตถุดิบของสดควบคุมมาตรฐานของสดต่างๆจัดการหน้าร้านรถโชว์สร้างแบรนด์นะคะส่วนเรื่องของทรัพยากรก็มีเชฟพนักงานหน้าร้านทีมงานแนะนำทำออร์แกนิกเมล็ดพันธุ์พื้นที่สำหรับการทำฟาร์มในโรงเรียนสูตรอาหารแล้วก็คีย์พาร์ทเนอร์ก็จะมีฟาร์มออร์แกนิกต่างๆนะคะมีสมาคมออร์แกนิกมีโรงเรียนศูนย์การค้าออร์แกไนเซอร์ที่จะช่วยทำสิ่งเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของที่เรียกว่าเป็นbusiness model ของ organic burger U 21 organic burger ตัวนี้ทีนี้อาจารย์เนี่ยก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เขียนฝึกเขียนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้วางแผนการเขียนคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคนะคะเป็นไงบ้างคะฟังแต่อาจารย์เนี่ยฝ่ายเดียวเราเหลืออีก2นาทีแล้วเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยก็จะเบรกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้ามา discussion กันหลังจากนี้ในชั่วโมงอีกชั่วโมงนึงเนาะมีคำถามไหมคะช่วงนี้
อาจารย์หน่อยคะ
ค่ะ
ขาดไปแล้ว
หรือว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวทุกท่านเขียนคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ business model canvas ไว้อาจารย์เนี่ยจะเข้ามาอีกรอบนึงนะเราจะเบรกกันก่อนนะคะเราจะเบรกกันประมาณ10นาทีเราจะเจอกันอีกประมาณ10โมง35แล้วกันเนาะหรือว่า 10:40 มันเยอะไปไหม เอาเป็น 10:35